про що вели розмови в оточеному Маріуполі?
Ну, ми обговорили там, яку кінцівку найприкольніше було б втратити.
Місце зневірі, страху серед вас не було?
Мене опускають десь тюряги там в районі Камчатки. Об'єктивно, прям по суті, голий босий, без грошей, без засобів зв'язку. Все, ми відкриваємо тигролови і як посібничок використовуємо, щоб повернутися додому.
Чи відчував ти тиск відповідальності, що ти морський піхотинець, що ти еліта українського війська?
І потім чую пух, всього один постріл, він таки повертається і приносить зайця. Ми такі, вау.
Привіт, народ, це Конструктив. Тут ми обговорюємо те суттєве, що губиться у нашій новинній стрічці. Гліб Страшко, морський піхотинець, який воював в Маріуполі, отримав поранення, був у російському полоні, пройшов довгу реабілітацію, ось молодий, красивий сидить. До речі, вже пенсіонер. Привіт.
Вітаю.
Я думаю, що немає кращого способу побудувати цю розмову, ніж просто, щоб ти говорив, я слухав і просто встромляв свої уточнювальні запитання. Розкажи якісь історії з того часу, які найпримітніші для тебе зараз, до яких негативних чи, можливо, позитивних епізодів ти повертаєшся думками зараз.
Та це день, мені здається, мого поранення. Ну, тобто це день, коли ми там втратили бійців зранку. І потім за пару годин я отримав своє поранення.
Розкажи про цей день.
Ну, тому це так не дуже. Ну, це була неділя, це було 10 квітня. Було так все дуже гарно спочатку, ну, зранку. Був суперсонячний день. От, і воно дуже допомагає там, коли серед цього жаху знаходити якісь красиві штуки. Тобто, коли там навколо все вже понищене, порушене, там валяються такі величезні брили каміння, там розвалених будівель, тощо, і все-таки вже, ну як в дуже, дуже дивному фільмі. От. І, значить, тоді зайшла ДРГ, і вони зайшли нам в тилові частини, ну, якби в тил, в ангар, який став позаду нас. От. І там вбили декількох наших бійців. І потім вже там був паркан, власне, між будівлями адміністративними і залізничною колією і ними. І вони, пробивши перед цими днями з танків дірки в паркані, почали вже живою силою заходити туди. От. І в якийсь момент, коли треба було дозаряджати пусті магазини, то якраз йшов на іншу частину будівлі. І до певного моменту я думав, що по мені просто вистрілив танк, але потім хлопці, які ще повертались з полону, сказали, що будинок влучила авіабомба і будівля склалась. От. І, власне, відбувся цей хоп, ну, спалах, я не знаю, там, вибух. І я почала руйнуватись. Підлога, власне, я почав падати, я злетів з третього на перший поверх, мене цим всім провалило. Я в процесі думав, що я помер, і що в мене вже такі почались діалоги з Богом. Тобто, якщо от уявити фільм «Гаррі Поттер», здається, там, сьому частину, другу, коли його вбиває Волан-де-Морт, і він прокидається на білому вокзалі. От в мене було щось схоже, я такий, ну добре, зараз підійде якийсь бородатий дядько, ми трохи поговоримо про життя. І в мене було там, ну, чітке усвідомлення, я собі задав питання, окей, якщо помер, як я тоді розумію те, що я говорю, те, що говорять мої думки, тобто там, в якому взагалі я все світі зараз. Але потім мій командир мене роздуплив, як і в дуже багатьох випадках мого життя. Тобто він почав виходити по радіостанції до мене. І тоді я зрозумів, що я живий, просто я під завалами, трапило щось не дуже добре, що я не можу до кінця зрозуміти, що. І вже коли мене хлопці почали витягати з-під завалів, то я зрозумів, що окей, я поранений, якби, можливо, навіть доволі важко, і щось далі буде цікаво з цим всім.
Скільки тобі здавалося, що часу прийшло, коли ти був під завалом, наскільки реально?
Мені здавалося, що я хвилин 40 падав. Тобто, а насправді там кажуть, що будівля склалася секунди за 5, можна швидше.
А під завалом наскільки пробув?
Не знаю, чесно. Ну, тобто, по якимсь власним відчуттям, ну, хвилин, мені здається, 10. О, тобто, там мене доволі швидко дістали, тому що там командир виходив по радіостанції, я йому не відповідав, і там за певну кількість часу я вже почув голос своїх хлопців, які відкапували мене.
От, ти не втрачав свідомість, так?
Ні.
Далі що відбувалося? Тобто, тебе витягли хлопці?
Витягли з-під завалів та перенесли в сусідню будівлю, і там почали надавати домедичну допомогу, де мені приблизно сказали, що зі мною. Ну і там по коментарях друзі, які проходили, я зрозумів, що я не в дуже товарному вигляді. Я такий, окей.
По їхніх обличчях?
Та ні, я не бачу їхніх обличчях, по їхніх словах.
Матюках?
Ні, ну вони такі, ого, там, цікаво. Ну, добре, там не такі коментарі були, вони були більш емоційно забарвлені. От, але в цілому, так, да, я зрозумів, що щось трапилось таке цікавеньке.
Далі тебе витягають? Тебе оглядає якось лікар?
Мене оглядає бойовий медик, який надає мені якраз першу допомогу, надає мені знеболювальні і каже, що ми тебе евакуюємо в госпіталь просто ближче до вечора. Типу, треба потерпіти, бо літають дрони, тобто, щоб машину по дорозі не підбили. Я заснув, мене вирубило. Потім я вже прокинувся, коли лежав, як я розумію, біля техніки. І мене готували вже перевозити на польовий госпіталь, який знаходився якраз на цьому металургійному комбінаті Ілліча. Мене перевезли, там надали ще домедичну допомогу, ще повкалували без болів, там стабілізували певною мірою таз, вдягли бандаж на нього, промили очі. Я їх нарешті розплющив, хоч щось побачив. І все, і лишили там, тому що треба далі продовжувати виконувати бойові завдання, і все.
Ти коли розплющував очі, просто бачив силуети?
Ну, я бачив одним... Я не міг зрозуміти, чи я бачу лампу, чи в мене більмо на оці з'явилося, це як в собак бувають такі штуки. Мені сказали, там справді висить лампа, я зрозумів, що окей, принаймні обриси людей я бачу, тобто хоч щось, та й буде видно.
Розпізнавати ти міг?
Ні. І в мене тоді ще оця біла частина, не знаю, як вона називається, була налита кров'ю, тобто мені там хлопці, які були зі мною в полоні, або потім вже як повернулись, то я такий був схожий на вампіра.
Ти час від часу, ну, там інтерв'ю тобі просять оце все фактично, що ми пройшли у свій досвідок, в стислих термінах переповісти. Чи не травматично тобі повертатись у ці дні, переповідати це? Тому що по тону твому ти просто нейтрально це розповідаєш.
Ну, так. Да. Ну, якби якраз за рахунок того, що я це постійно розповідаю, то воно вже може...
Пропрацювалося?
Супер спокійно про це говорити, там, не знаю, жартувати там, і комусь може вдаватись дивно, бо таке, о Боже, він же ж таке пережив, як він з цього жартує. Або там, о, не можна з усього робити хохму. Ну, це мені найбільше подобається, коли мені це кажуть.
Ти на противагу робиш?
Середньостатистичні цивільні люди такі, типу, не можна жартувати зі свого полону. І на моє питання, чого? Вони такі, не знаю, що сказати. От. Ну, це насправді дивно, але це якби їхні заморочки. Мені не насправді, да, те, що я дуже багато про це говорю, мені дуже допомагає. Тобто там в лікарні цю історію друзям розповів, які, мені здається, разів 600. Тобто там для якихось видань то теж близько сотні разів. Тобто, в принципі, вона вже умовно там затерта, потерта.
Ти вже надоїло її розповідати?
Ну, певною мірою, так, да, да. Треба вже щось ще в житті спробувати, щоб були якісь нові пригоди.
Ну, зараз підемо далі.
На кожен етап життя мають бути якісь свої цікаві пригоди.
Ну, зараз підемо далі до наступних питань, ті, які ти не розповідав. Окей, далі що відбувалося? Ти лежав у цьому госпіталі на заводі Ілліча?
Угу.
Далі?
Ну, далі сказали, що комбінат в оточенні. І щоб зберегти нам життя, то нас передадуть в полон. Бо ми, ну, якби нас важко поранених. Ну, все, ну, окей, якби, якщо такий наказ, то, значить, треба виконувати. Ну, все, потім прийшли, нас передали в російський полон, потім відвезли на сортувальний пункт, потім відвезли в госпіталь, в Новоазовську, побув трохи там, потім в Донецьку, потім повезли в Таганрог, там побув день, потім в Крим, а потім додому. Є така штука, ну, якщо говорити про якісь цікаві спогади, це якраз був місяць, з початку повномасштабного вторгнення. І, ну, провізії тоді вже ставало все менше.
А вам не поповнювали, ви ніяк не могли дістати нової? Чи вам підіжали?
Ну, звичайно. Ні, та, ні. Ну, все те, що встигли там взяти або на якихось складах, або в супермаркетах, чи ще щось, чи знайти там на кухнях на заводі, якби те і було. От, очевидно, що там регулярного підвозу ні боєприпасів, ні провізії не було. Відповідно, якби... розтягували там ті харчі, які були, і все. Так
відчували голод?
Я скажу так, їжі вистачало, щоб виконувати бойові завдання. От. І, відповідно, дуже класно було, коли це якраз був місяць з початку повномасштабного вторгнення, і до мене підійшов мій матрос і сказав, якби, що от, я там чув, що сидять фазани, дозвольте, я тут схожу метрів 500-700, якби, може, вполюю. Я такий, добре, давай, я поміняв його на чергуванні, він пішов, і вже немає його десь півгодини, немає там 40 хвилин, я такий, вже окей, тобто, якщо там до години його не буде, якби треба піти його пошукати, бо і звуків пострілів не було, а боєць десь. І потім чую пух, всього один постріл, він таки повертається і приносить зайця. Ну, такі, вау. І це був суперсмачний бульйон, тобто це була дуже класна розрада для живота, і це прям такий яскравий спогад з того місяця після початку повномасштабного вторгнення, коли ми ввечері їли суп з зайця. Це дуже гарно.
От ти розказуєш про це турне там, Новоазовськ, все решта, напевно, не запам'ятав цю послідовність. Коли ти, на якому етапі ти зрозумів, що типу, ти повертаєшся, що вас обмінює, що це повернення з полону нарешті?
Ну, вже остаточно, коли там за годину до обміну заліз російський військовий в кузов і сказав, що якщо все буде добре, за годину ми вас поміняємо. Бо коли це ще казали в Криму, то особливо віри в це не було. Ну, бо ми маємо справу з росіянами.
Ну, тобто, ти на кожному етапі з цього турне думав, що тебе навпаки везуть у глиб Росії?
Ну, то особливо, коли там з Таганрога злітає літак, і ви там летите, десь і хтось каже море. І в голові точно не Азовське море, в голові там, якщо не помиляюсь, Каспійське море. Я такий, вау, ну, вже десь посередині Росії. Типа, як вертатись додому з поломаним тазом? Ну, Бог я знаю.
Ага. Тобто в тебе були думки, ага, окей, привезуть, я там відсижу, скільки вам там обіцяли, 5-10 років,
да, да.
Як я тоді буду потім повертатися назад на Україну?
Ну, да. Ну от умовно уявимо, да, змоделюємо ситуацію. Мені 35, мене опускають десь тюряги там в районі Камчатки. Об'єктивно, прям по суті, голий босий, без грошей, без засобів зв'язку, треба добратись додому, до України. Все, ми відкриваємо тигролови і як посібничок використовуємо, щоб повернутися додому. Все. От. Ну, серйозно, типу, думки були про це. Тобто там були, окей, а в теорії ж можна якось там затусуватись, якось щось там розповісти, до японців притусуватись, потім якось там через канатку вернутися додому. Ну, та різні думки в голові були.
Стратегічне мислення.
Тому, ну, а по-інакшому ніяк.
Розкажи про цей обмін. Далі вас приблизно розумієш, де територіально вас обмінювали?
В Запорізькій області. Mm-hmm. О, це, в принципі, все, що я розумію, бо нам про це сказали, бо мене після... Ну, це, певно, що був найближчий обласний центр, який мене привезли, бо мене привезли в першу точку в Запоріжжя. Mm-hmm.
Як відбувався обмін? Тобто, ти ще сидиш в машині росіян?
Ні,
зетком?
О, це дуже голосно звучить, я сижу в машині. Ні, я валяю десь на якихось ношах, і все, і нас просто виносять. Переносять, ну, якась, я так розумію, була пряма, нас перенесли на тій стороні. Люди, які приходять, до нас підходить представник України, запитує наші прізвища, ми говоримо, він щось помічає це в своїх списках, і все, тобто окей, що ми не якісь там ліві люди, яких прислали. І все, після того нас відвезли ще від тої точки трохи далі, вже там розтасувались по швидким, по автобусам і вже далі-далі повезли.
Який в тебе був перший контакт з українцями? Тобто ти обрадувався? Такий
класний, звичайно, розплакався.
Побачив український простяг.
Коли кажуть, все, хлопці, видихайте ви вдома, то звичайно, що це таке, ну, все клас.
Там всі мужики в машині, напевно.
Було класно. Ну, принаймні нас, людей, які були важко поранені, які валялись туди, прям хтось попросив закурити. Хто ще щось, тому це прям було гарно.
Є розуміння, як домовлялися про твій обмін?
Є, але б я не хотів про це говорити. Ну, тобто, над цим працювала дуже велика когорта моїх друзів, знайомих, близьких, людей, з якими я колись перетинався. Я безмежно вдячний. І там, направду кажучи, та, чим далі йде час, і багато морпіхів і військовослужбовців інших підрозділів знаходяться в полоні, то я розумію, що там моє повернення додому за 17 днів, ну, це прям справді диво. Я інакше це не назву. І я дуже вдячний і всім, хто на землі до цього долучився, і всім, хто на небі до цього долучився. І прям це дуже-дуже гарно.
Ще таке запитання. Наскільки ти схуд під час реабілітації, під час полону?
17 кілограм. Мене коли повернули, десь 60 важив. От. Ну, це навіть видно, там в мене ноги були такі худюші, такі, як, не знаю, як в домашньої курочки, така худенькі, не такого в бройлера вгодованого, а такі так-так-так-так-так-так. І прямо це видно на відео, коли я вперше вчився ходити. І там такі прям дрищаві-дрищаві ноги.
А знаєш, найбільше цікаво не запитати про якусь саме реабілітацію медичну, типу там операція за операцією, де були, що ремонтували, як, скільки тривала операція, а скільки, типу, вживаючи твій жаргон, як ти сам себе ремонтував? Ну, тобто, як від тих фотографій, які ми там поставимо в цей епізод, там на тебе ходючі ноги, як ти сам жартуєш про це. Взагалі, ми бачимо тебе такого, який, по-перше, може жартувати з чорним гумором, тобто психологічно пропрацьовано це все, і фізично заходиш в Інстаграм, там 10 км, потім там 10 км, ну, типу, біг вправо і все решта. Як це, як ти сам себе ремонтував? Тут можеш прямо зупинитися, розповісти.
Ну, по-перше, що вимогливість. Ну, якби супер-супер чітка вимогливість і якесь внутрішнє, ну, зобов'язання. Ну, тому що важко бути повернутим додому, коли я не знаю, що з моїм підрозділом, я не знаю, чи він розбитий, чи він в полоні. Я не знаю, що з моїми побратимами, я не знаю, що з моїм командиром. І я такий, ого. Ну, тобто, і якщо я зараз ще почну нить, то чи заслуговую я того, що я отут в безпеці? Очевидно, що ні. Ну, добре, кожен може ставитись по-різному, я до цього стався так. Плюс є певні зобов'язання у мене перед самим собою ще 14 жовтня 2021 року, коли я складав клятву морського піхотинця. От, власне, в клятві дуже чітко прописані наративи, по яким має жити морський піхотинець. І дуже важливо дотримуватись цих наративів не лише коли я в формі, а і в звичайному житті. І відповідно, що я ж є військовослужбовцем не лише по приналежності до війська чи по піксельній формі, а, власне, там кожен морський піхотинець в ідеалі має стати воїном по духу. І, відповідно, якби це була така, якби, навіть внутрішня боротьба, типу, хто кого. Плюс, враховуючи той факт, що я, в принципі, віруюча людина, тобто я такий, окей, якщо... Ну, от є така приказка, та, що Бог не посилає нам того, чого ми не вивеземо.
Тих випробувань, так.
Так. Ну, або добре, або це моя інтерпретація. І насправді такий, окей, якщо це з'явилось в моєму житті, значить, це мені для чогось треба, значить, я маю це вивезти і стати сильнішим. І я це так і сприймав. Ну, тобто, коли там кажуть 25 років, ой, ви знаєте, ми не знаємо, чи будете ви ще ходити, я такий, окей, це не найкраща перспектива, яка можна почути. Відповідно, я собі розумію, що треба докластись по максимуму, щоб принаймні там це змінити. Хай краще я буду ходити і кульгати, ніж я буду на кріслі колісному.
Слухай, цікаво, от ти зараз це розповідаєш, ну, тобто, в такому нейтральному тоні, як і все до того. Тобто, оцю перспективу, коли тобі вперше сказали про ноги, про все решта. Цікаво, як ти це сприймав тоді. Тобто, чи це теж було в такому самому нейтральному тоні, яке починається, що окей, я не зможу ходити, кома то, тобто одразу якесь на стратегічне бачення.
Ну, та, ну, тобто, я не зможу ходити, ну, умовно, там, я не зможу ходити, кома, але принаймні живий. Це вже непогано.
Тобто в тебе завжди з цього починалося?
Безпеці. Ну, та, ну, тобто, в моєму випадку порівняння дуже допомагало. От. Просто очевидно, що є штуки, які я знав, що я можу поправити, і це напряму залежить від мене, від моєї вимогливості якраз, а є штуки, на які я там не впливаю. Ну, тобто я ніяк не вплину, коли мене там вперше повернули з інституту мікрохірургії ока, сказавши, що моє око бачить на 4%, я ніяк на це не вплину. Хочу я цього чи не хочу, якби сильно я цього не хотів, око мене не почне бачити краще. Бо на це є, ну, певні, ну, так сталося. От, і я на це не впливаю. На свою можливість ходити, тобто лікарі зробили все від себе залежне, от, потім вони не натренують мені ноги, не змусять мене бути вимогливим до себе. Ну, от, відповідно, собі, окей, вони зробили класно свою частину роботи, тепер моя задача – зробити класно свою частину роботи.
Яка була твоя частина роботи? Це,
ну, тренувати ноги, будучи лежачим пацієнтом, і потім ходити, виконувати всі ті норми, які там мені говорить лікар і тому подібне.
І навіть більше, та, і навіть швидше стати, і навіть швидше почати бігати, тобто?
Ну, так, да, це якраз ця вимогливість, тобто там кажуть повторювати вправу там тричі на день, всього, знаєш, 9 разів на день. Лежиш там, робиш там, коли все аж. А ще ж там кажуть проходити в день 2 кілометри, значить 5 кілометрів, і все, і так.
Про що вели розмови в оточеному Маріуполі?
Та про багато що. Ну, про родину говорили, про якісь плани на майбутнє. Ну, тобто я пам'ятаю, що ми дуже сміялись з того, що це дуже дивний спосіб підняти бойовий дух, коли там вже не було зв'язку, не могли нікуди додзвонитись, тобто лягли мережі. Але був створений оцей національний роумінг, і там до якогось 20-го, мені здається, березня, якщо підключитись до вишки Київстару, можна було кудись там додзвонитись. І ми сміялися, що там жодна смс-очка не пробивається, тільки пробилася смс-ка Приватбанку з балансом. Це якраз той перший місяць, коли оплачували по 100 тисяч. І ми такі, які шалені гроші у нас на карточках. І, ну, вигадували, куди ми їх будемо тратити, там, туди-сюди. Думали, окей, добре, якщо там проживемо.
Що ти вигадував?
10 місяців, то стане мільйонерами. Та я вигадував про те, що, ну, окей, якби, коли витягнемо, ну, виберемося якось цієї передряги, а відчуття було таке, що я виберусь, то хотів поїхати в Італію на машині, там купити якісь костюми, просто прогулятись по Італії, такі, як в якихось фільмах з Бондіани. Десь так.
А чи багато чорних жертів там було?
І ще раз?
Чорних жертів там багато було?
Та дуже, та як і завжди в армії. Ну, тобто, без цього нікуди.
Можеш пригадати якісь?
Та, ну, ми часто лахали там з якихось... Ну, ми обговорили там, яку кінцівку найприкольніше було б втрати. Тобто, там, що найменше понесе втрат для подальшого життя. От. Чи там лахали про те, що знайшли картинку з літаком, і поставили біля себе, там, біля окопа, і, типу, лахали про те, що, ну, окей, наша авіація до нас не долітає, хай буде хоч така.
Угу.
От, ну, тобто, коли, тому що коли там, ми бачили, що над нами літають російські літаки, то це, ну, не викликає відчуття безпеки. От, але в той же час гумор, і чим чорніше він був, тим краще, то воно дуже допомагало переварювати все те, що відбувається. Ну, тобто, усвідомити ту реальність, в якій ми тоді жили.
А ви звикли до цього всього?
Тобто, да, 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 дуже швидко звикли.
Скільки часу потрібно було?
Ну, десь, може, тижні два. Ну, тобто, там, під кінець березня вже такі йшов, вже такі, ну, вже так, гупа, вже, ну, якби були якісь дуже дивні бажання, такі, може, вже прилетіло, типу, тоді б це точно все закінчилось.
А думки про те, що от, реально те, що ти кажеш наприкінці, що може вже прилетіло, може це вже, ну, оце якесь зазеркальне було відчуття?
Було, ну, тобто, було враження про те, що, а може, ми вже загинули, і це якесь чистілище, в залежності від того, як ми себе тут проявимо, далі буде визначено, куди ми підемо. Ну, так, ми говорили про це десь, може, якраз кінець березня, початок квітня, і якісь думки такі були. Ну, тому що це був як постійний день сурка, тобто, постійні обстріли, постійно це, ну, якби це дивно звучало. Оця така бойова монотонність, вона давалась в знаки.
Це воно ще гірше, ніж якісь активні приміщення, ніж...
Ну, ну, тобто, коли ти в динаміці, це дуже класно, тому що в тебе немає часу усвідомлювати це все. А коли є, умовно, певний час, і такий, окей, давайте подумаємо, що трапилось, то воно не завжди класно і не завжди може треба.
А рефлексував про щось?
Та про багато все. Ну, тобто, там я прогортував галерею, де було 30 тисяч фотографій за попередні 3 роки мого життя. Я такий, ну, в цілому, якщо навіть я тут помру, я прожив класне життя. Тобто, мені ні про що жаліти, там, чи ще щось. Типу, було кльово за свої 25 років. Вау.
А скільки людей в тебе було в підпорядкуванні?
6.
Угу. А що ви більше час робили? В бліндажах, в окопах?
Якщо ми говоримо вже про Маріуполь чи до цього?
Ну, і до цього, і Маріуполь. Розкажи.
Ну, до цього, ну, якби це не співмірне порівняння досвіду, да, тому що, умовно, перебування в зоні операції Об'єднаних сил, це було таке дуже виважене, спокійне певною мірою життя, коли є дуже чітко розмірений графік дня, коли є дуже чіткий розмірений графік ночі, і, відповідно, ми несемо службу для підтримки, власне, от цієї ділянки фронту, яка є. І, власне, організовуємо певною мірою свій побут, врізаємо його в те, як ми ведемо службу, врізаємо туди спорт, інші якісь елементи.
Тобто навіть перші дні повномасштабної війни ви ще встигали в окопах?
Ні, мова не йде про повномасштабну. Тобто, це все опис життя до 24 лютого. Ага. От, після 24 лютого ми не розувались, дуже рідко знімали каски, не знімали броню, тобто постійно там не розряджали автомати. Ну, дуже рідко це робили, коли вже там чистили. Ну, тобто після того вже там все змінилось.
Мились так само раз десь колись?
Ну, я один раз помився, це десь було десь на третій тиждень. Просто коли щось видалось, ми знайшли резервуари з технічною водою, розвели багаття, нагріли, і в нас було десь відро на двох. І нормально так. Ну як? Ну, я б не сказав, що це в повній мірі помилось, але принаймні простирали грязюку, там трошки зняли шапку, там чи не вперше. От, і трохи сполоснулись, то да, воно прям дуже-дуже взбадьорило.
Окей, як тоді виглядав побут, коли ви були на цьому заводі Ілліча?
День на день не приходився. Ну, тобто там зранку ти прокидаєшся, ну я думав, окей, зранку прокинувся, дожити до вечора. Ввечері, коли заступав, власне, в нічне якесь несіння служби, то такі, окей, дожити до ранку. І тобто десь воно такими періодами були. Спочатку це у нас був прийом їжі, ми двічі на день їли, потім це скоротилось десь до одного або півтора рази. От, це були постійні чергування, власне, щоб не допустити прорив противника або вчасно проінформувати про приміщення ворога, ворожої техніки або живої сили противника. От, і, власне, це так само паралельно було копання позицій для того, щоб забезпечити особовий склад, і щоб з цим все було окей.
Розкажи про 24 лютого.
День, один з днів зими 22-го року. Та як? Це був звичайний день, який почався дуже-дуже рано вранці, десь в третій ранку, коли почався такий масовий артобстріл. Нас всіх розбудили, в нас пропало світло в бліндажі.
Де ти був?
Недалеко від Маріуполя, от місто, де якраз протягувалися оборонні лінії, які тримала морська піхота. Зокрема, і мій підрозділ, де я служив, перший окремий батальйон морської піхоти. І був даний наказ йти на позиції, і все було дуже кіношно, дуже цікаво. Падав дощ, багнюка, це біжать люди з цими коробами для кулеметів, вони падають, всі брудні. І це, ну, це був такий тодішній певний сюр. От, дуже дзвоніло в ухах, тому що вперше був такий масовий обстріл. І, ну, якби тіло так дуже мобілізувалось, було все так вкрите цим такими мурахами. І це було так доволі незвично. І потім десь до ранку вже вуха до всього звикла, голова десь частково так само. Потім трохи поснідали і далі, ну, виконали бойові завдання, які були.
Які бойові завдання були?
Та ну на той час це просто було спостереження за ворогом і відбиття. Тобто він був на таких допустимих відстанях від нас, от, тому що були наші позиції, були витягнуті позиції спереду. І, власне, там велись бої, а ми ззаду їх перекривали. От, і відповідно, так, тоді там вперше якраз і побачив колону російських танків, невелику, але якби до того взагалі не бачив танки, які ще ведуть вогонь по мені. І це було так незвично, цікаво.
Далекі приміщення.
Ну, далі виконували накази, потім перемішувались спочатку до населених пунктів, тобто воно так зигзагоподібним було, поки не спустились до самого Маріуполя.
Так показав зигзагоподібну букву Z.
Ну, зигзагоподібним.
Поняв. Вступали в вогневий контакт?
Перші дні ні. Ну, тобто, це було швидше. Я бачу, як працює авіація, це було дуже вау, вражає. Ну, вражаюче, страшно, я б сказав так. Ну, це були якісь перестрілки між РСЗВ. Ну, це б навіть не назвав перестрілками, це просто було накриття нас РСЗВ, ну, в переважній більшості градами. От, і це просто були якісь навіть не танкові дуелі, а там російські танки з нашими протитанкістами. Безпосередньо якихось таких фізичних контактів в перші дні не було.
А далі ви перемістились на північні рубежі фактично Маріуполя та
Да,
відтримали
і
там.
зайняли там оборону на металургійному комбінаті Ілліча. От, і все. І там вже продовжували далі нашу оборону і були там.
Між якими емоціями ти коливався, коли от ви були на північних околицях Маріуполя? В які тебе кидало? Про що це було? Який твій стан був?
Та був стан спокою. Ну, тобто, там було дуже чітке розуміння, чого я тут. Не було якогось там, не знаю, відчуття того, що навіть якщо я там загину, це буде якось марно. було дуже класне відчуття братерства, було там дуже чітке розуміння того, що окей, поки там живий командир мій, є високий відсоток того, що я так само буду жити. Бо йому безмежно довіряю, безмежно вдячний навіть за те, що я зараз тут сижу. І, в принципі, там його вимогливість стала дуже високою запорукою того, що я живий.
Місце зневірі, страху серед вас не було?
Та були якісь, ну, це такі моменти, були слабкості. Ну, тобто, коли ти втрачаєш своїх, то воно якби трошки з'являється. От, не без цього. Ну, тобто, там приходить розуміння того, що окей, там, ти не безсмертний. І все, тому було інколи.
Це більше на рівні думок, чи ви проговорювали ці страхи між собою? Чи все проговорення закінчувалося на чорних жартах?
Ні, ну так якраз крізь призму жартів і вдавалося це все пояснювати там, і осмислювати. Ну, ні, ну конкретно хтось там казав, там, ми там дуже чітко якось артикулювали про те, що було б небажано потрапляти в полон. От, а питання смерті такі, ну ок, типу, помрем, ну, значить так треба і все, і тому так.
Чи відчував ти тиск відповідальності, що ти морський піхотинець, що ти еліта українського війська?
Ну, я не скажу, що відчував тиск, я відчував дуже велику гордість за те, що такі окей. Коли там місце, де моя держава потребувала мене найбільше, я зараз тут. Я зараз зі своїми побратимами, і ми виконуємо ті задачі, які нас поставлені. Якби я живий, і є можливість робити цю задачу ще день, ще день, ще день. Ну, от і так, поки там не буде цього достатньо. І я прям, ну, я радів з того, що я такий клас. Я морпіх, якби те, до чого мене готували, от зараз цей час. І, тобто, якщо я зараз там дам слабинку, то все. Це буде зі мною все життя.
А пригадай першу зустріч з рідними.
Та цікаво було. Ну, як там мама заплакала, їй не сподобались мої жарти.
Який?
Вона зайшла в палату. Мене якраз прооперували, у мене були перші операції якісь.
Це Запоріжжя?
Да, це Запоріжжя. Вони якраз приїхали, мене обміняли в четвер ввечері, і вони в суботу зранку приїхали. Мама, хрещена мама, старший брат і відчим. І такі сказали, заходьте по черзі. Ну, добре, зайшла спочатку мама і хрещена мама. Вона така підходить до палати, до койки. І така каже, можна я присяду? Я кажу, а ти наскільки хочеш? Бо нам шили від 5 до 10. Ну, все, мама розплакалась, вибігла. Брат не зрозумів, що, за що. Я сказав, ну, я розповів жарт.
Повторив жарт.
Він каже, дурак, типа, не можна так зустрічати маму. Я такий, ну, що зробиш, таке життя. От, і все, так було потішно. Ну, з братом ми планували, що будемо багато говорити, а просто сіли, він сів на сусідню койку, і ми просто мовчали півгодини. Потім просто потис руку. Сказав, що поважає мене як військового, і все.
Наскільки я пам'ятаю, ти, типу, принципово категорично забороняєш рідним, типу, розкисати в твоїй присутності, там, тебе жаліти, все таке. Чому для тебе це важливо?
Та, ну, тому що, ну, а на що ця жалість? Ну, вона нічого не дає.
Ну, навіть, тобто, якщо бабуся, мама приходить і тебе жаліє, ти такий одразу стопе.
Ну, да. Так і я з бабусею, у нас оце була одна зустріч, і все, після того ми по фейстайму говорили. Ну, я, ну, ці всі якісь, о, Боже, що з тобою трапилось? Ну, якби очевидно, що це не дуже допомагає такій внутрішній гордості воїна, коли він там гордий за те, що він зробив, тобто там за якісь свої вчинки, за те, що долучився до лав Збройних сил, чи щось приходить, такий, Боже, бідненький, ой, а не пішов би, був би здоровий. Йо-майо. Ні, ну, якби... Я це дуже не катірую, я сам таки не роблю, я і звичайних людей не особливо жалію. Тобто мені і так закидають, що я не дуже емпатичний, я такий, ну ок. От, бо насправді я вважаю, що це робить людей слабкішими, а слабких людей ще слабкішими. Ну от, відповідно, воно ні до чого. Ну, тобто краще вже чорний гумор, ніж це сюсюкання, жаління і ще щось. Хоча десь вдома, оце коли ніхто не бачить, не знаю, там з коханою дівчиною чи дружиною, в теорії це допустимо таке просто. Ну, бо все одно треба комусь спонити в цьому житті. Хай краще буде одна людина.
Поки що нищення.
Я? Мене є людина, якій я нею. Я дуже вдячний, що вона існує в моєму житті. От, тобто, і все.
Це не бабуся.
Ні, це не бабуся. Бабуся знає 7% мого життя, і дуже багато чого вона якраз дізнається з таких інтерв'ю чи ще щось. І вона каже, що ти мені не говори. Кажу, так, якщо ти таке розповів, то я ж розумію, яка буде реакція.
Як ти зараз вирішив допомагати перемозі?
Ну, зокрема, працюю в ветеранхабі. Тобто я не можу повернутися на службу, бо я вже виключений зі списків через свої поранення. От, відповідно, я собі розумію, що мені хочеться працювати десь на перетині між все одно військовим і цивільним життям. І, відповідно, я працюю тут, в ветеранхабі, і намагаюся бути корисним для тих, хто продовжує зі зброєю в руках виборювати моє право називатись українцем.
Вирішив, що це було не останнє питання, тепер останнє. А чи хотів би ти щось забути з 2022-го? І чи щось таке забувається з нюансів, деталей, які там були?
Ну, певно, що щось забувається, щось затирається, тому що там якусь історію я можу постійно розповідати, якісь деталі, вони відпадають. От. Але чи хотів би щось забути? Ні, нічого. Взагалі нічого. Ну, хай буде, це класно, це цікаво. Таке я навряд чи колись переживу. От. Тому так.
Дякую тобі велике за інтерв'ю, дякую величезно за службу, яку ти ніс. Як сподобалася ця розмова, то підписуйтесь на канал. У нас регулярно про те суттєве, що губиться в нашій новинній стрічці. Щоразу про щось суспільно важливе. Почуємось, па-па.
Дякуємо Ветеран Хаб за співпрацю. Для вас над цим епізодом трудилося автор Денис Михаль, головний редактор Єгор Унковський, оператори Рома Назаренко, Ігор Чупурно, Саша Омелянський, звукорежисер Захар Хрихорчук, відеомонтажерка Аля Костюк, тік-ток Яна Снігурська, редакторка Аліна Ватуля, асистенти Марта Мигаль, Тьома Зябкін.